Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Tokrat je z nami dr. Aleš Maver. Dober večer želim, lepo pozdravljeni.
Dobar večer, lepo pozdrav.
Pred seboj imam knjigo Tore Jansson, povest o latinščini. Delo je prevedel Gašper Kvartič, vi pa ste napisali izjemno spremno besedo za to knjigo. Zdaj me pa zanima, kako je sploh prišlo do tega, da imamo Slovenci po zaslugi Celjske Mohorjeve sploh to branje?
Ja, tukaj si ne morem lastiti zaslug, čeprav je res, da sem na to knjigo postal pozoren že v prvem stiku z njo leta 2003, ko je izšla v angleščini. Vse zasluge gredo praktično prevajalcu, gospodu Gašperju Kvartiču, ki spada med najmlajše in tudi zelo plodovite prevajalce iz latinščine in tudi iz drugih jezikov in tudi med zelo učinkovite mlade posredovalce vednosti o latinščini še mlajšim generacijam. Tako da skoraj vse zasluge za to knjigo ima Gašper Kvartič in pa seveda Celjska Mohorjeva družba, ki je bila pripravljena tvegati, da natisne to izjemno dragoceno knjigo, ki morda ne bo prodajna uspešnica, čeprav so prvi odzivi, moram reči, presnetljivo dobri in spodbudni.
Kdo je avtor Tore Jansson? Kaj nam lahko poveste o njem?
Ja, o njem ne morem povedati zelo veliko. Spoznaval sem ga predvsem ob branju njegovih del. Gre za starejšega možakarja, ki je že dopolnil 85 let, in je bil najprej profesor latinščine, potem pa profesor afriških jezikov, kar je zanimiva kombinacija. S tem pa je postal sijajno usposobljen za pisanje morda svojega najbolj znanega dela, to je knjiga z angleškim naslovom Speak. Gre za kratko zgodovino jezikov v zgodovini človeštva in je napisana na podobno privlačen način kot ta druga knjiga, ki ima v angleščini naslov Natural History of Latin ali Naravna zgodovina latinščine, kar pa je seveda v slovenščino težko ali sploh nepredvedljivo. Zato se je prevajalec Gašper Kvartič po sodelovanju založbe odločil za nekoliko prirejen naslov Povest o latinščini. Janssona odlikuje predvsem izjemno privlačen način pisanja o težkih temah, zlasti pa zna izbrati rozine, ki so iz obsežne snovi. Na vse zadnje povest o latinščini obravnava tako rekoč 3000 let človeške preteklosti. Res znal je izbrati tiste rozine, ki so pomembne, krati pa ni nikoli ob drevesih izgubil pogleda na gost. Pa še ena stvar se mi zdi, da odlikuje to povest v latinščini, je popolnoma drugačna, kot če bi jo napisal Nemec ali neki strokovnjak z nemškega govornega območja, pa mislim, da je drugačna tudi, kot bi jo napisali Slovenci. Kajti zdi se mi, da vsaj v Sloveniji, pa deloma tudi v nemškem prostoru, občutimo to latinsko dediščino kot neko težko odgovornost, do katere se obnašamo včasih tudi pretirano spoštljivo in nimamo tako sproščenega odnosa, kot ga kaže Jansson v svojih delih. Zato se mi zdi, da je to delo tudi za slovenski prostor z tem obremenjenim odnosom do latinščine pravi blagoslov.
Ja, to ste lepo povedali in malce tudi spodbudno za vse tiste, ki bi se morda tega študija še hoteli lotiti, ampak vseeno se mi zdi, da nekaj zadržanja vendarle je na mestu, ker vemo, da je to kdor se poda na pot študija tega jezika, da je to težak, po svoje težak jezik, po drugi strani pa tudi vidimo, da se bolj malo, čeprav zadnje leta vedno več, ne, ljudi odloča za študij latinščine.
Ja, to je deloma res, čeprav je treba tu takoj povedati, da je recimo položaj latinščine tako v šolskem sistemu, kot pravzaprav potem tudi tistih, ki se za študij odločijo, v veliko primerih boljši, kot je recimo celo položaj francoščine, ki je bila seveda nekoč v ne tako oddaljeni preteklosti prvi tuji jezik za slovenske dijakinje in dijake, pa je do danes njen pomen in njeno mesto v srednjem šolstvu, vsaj pa deloma tudi seveda v osnovni šoli, precej manj imenitno, kot je bilo nekoč. Medtem ko je latinščina sicer ima skromen prostorček pod soncem, vendar je ta prostorček vseeno se mi zdi v zadnjih letih relativno zagotovljen. Bi pa seveda upozoril na tisto razliko med latinščino in večino tako imenovanih živih jezikov, vendar le, kot ste rekli, ne gre za relativno težavno početje. Morda je največja težava v tem, da mora človek prebiti ob latinščini kar nekaj časa, da dejansko pride noter. Nekako velja fama, da pri živem jeziku, kot je angleščina, zadostuje za razumevanje večine besedil to, da nekako poznaš 60 ali pa 70 odstotkov besedišča in potem si lahko s temi besedili že kaj pomagaš. Pri latinščini to ne velja nujno, torej tudi struktura stavkov in misli je nekoliko drugačna, tako da je pravzaprav najbolj depresivno, vsaj zame bilo, pa mislim, da je izkušnja mojih kolegic in kolegov podobna, bilo to, da po že kar dolgo časa ukvarjanje z latinščino še vedno ostane človek bos ob srečanju s pravim latinskim besedilom. Zame je recimo ena taka travmatična izkušnja pod narekovaji bila, ko sem se v sedmem razredu sem se že 3 leta učil latinsko in sem se znašel v krogu družine pri Slapu Savici, kjer imamo tudi latinski napis in potem so mi seveda vsi planili name, češ ti se učiš latinsko že 3 leta, no pa nam zdaj povej, kaj tu piše in sem gledal seveda kot tele v nova vrata, kot se reče pri nas na Štajerskem. Popolnoma nič na tem napisu mi ni bilo preveč domače. Dejansko človek res stopil latinščino potem, ko lahko, ko se nauči toliko slovnice, da lahko bere klasična latinska besedila, pa še potem se lahko zgodi, da kdaj popolnoma zmrzne. Meni se je to ne tako daleč nazaj zgodilo ob srečanju s tako imenovano mađarsko latinščino iz 18. stoletja, ko so pa res od latinščine, ki je bila še vedno uradni jezik v mađarskem kraljestvu, ostale samo končnice, besedišče pa je popolnoma mađarsko. In seveda potem ljudje tudi tega to težko razumejo, da si se tako dolgo učil latinščino, da si latinščino študiral, da jo poučuješ, pa si ob nekem mađarskem latinskem besedilu popolnoma bos. To so recimo te bolj travmatične izkušnje. Je pa veliko drugih lepih, predvsem, ko se ti zaradi latinščine odprejo številne povezave, ko naenkrat postanejo domači številni izrazi. Zame pa je najlepše odkrivanje plasti povezanosti živih jezikov z latinščino. To so pa tako imenovane sposojenke, se pravi besede, pri katerih ni na prvi pogled razvidno, da niso naše domače, da so prišle od drugod. In takih je seveda v slovenščini zelo veliko in še zdaj me kaka prijetno preseneti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Povest o latinščini. Moj sogovornik je dr. Aleš Maver, ki je tej knjigi napisal sijajen uvod. Dr. Aleš, govorili ste o sposojenkah iz latinščine in skar nekaj njih ste se pozabavali v tem uvodnem delu in potrjujem to, kar pravite na prvi pogled. Človek ne bi rekel, ne, da je to sposojena beseda, ker jo imamo za tako domačo. Kako ste jih iskali, te besede? Po kakšnem ključu?
No, zdaj, to je seveda rezultat že kar dolgega ukvarjanja z latinščino. Dejansko pri nekaterih besedah verjetno kdor se z latinščino ni posebej ukvarjal, nikoli ne pride do ugotovitve, da tukaj ne gre pravzaprav za domačo besedo. Ampak nam pa dejansko ravno sposojenke največ povedo o tem, s kom so bili naši predniki nekoč v stiku, kateri jeziki so imeli največji vpliv, tudi na katerih življenjskih področjih je bil ta vpliv posebej močan, ne? Tako imamo recimo iz latinščine tako osnovne besede, kot so vino pa sol. Po drugi strani razumljivo je, da je zelo veliko sposojenk, ki smo jih že čisto posvojili, ker smo jih veliko krat zžvečili iz cerkvenega jezika. Krščanski jezik je prepreden praktično v vseh jezikih, celo v mađarščini z latinskim blagom, tako recimo že v uvodu res omenjam besedo križ, ne, ki zaradi žeja deluje nekako tako zelo domače. Potem je recimo tak je kelih iz latinske besede calix. Taka je tudi na vse zadnje tako osnovna beseda, kot je miza, ki je dejansko naslednica latinske besede menza. Pa so naši predniki po poti nekje izgubili ta nosni element n in kasneje e postal i. Recimo najdemo tudi tako besedo, kjer je latinski izvor že popolnoma zabrisan, kot je beseda češnja, ki je, tako tukaj se zanašam na jezikoslovci, ki pravijo, da je to naslednica latinske besede cerasus. Po drugi strani seveda tudi iz kakega drugega jezika pridejo sposojenke, ki so popolnoma ta tuji izvor že izgubile. Sem se vedno zabaval recimo ob besedi krompir, ki prihaja dejansko iz starega nemškega izraza za krompir, to je grundbirne oziroma zemeljska hruška. Tako da vse meni res sposojenke naredijo veliko veselja, ja. To kakaj taka, ki na prvi pogled ni očitna.
Kaj vse najde človek, če brska po jeziku, kaj ne?
Ja, res. In pove seveda to tudi veliko o življenju ljudi, ki so govorili te jezike. Ravno sposojenke so tukaj izjemno bogat vir.
Vemo pa, da slovenščina ni edini jezik, v katerega je tako prodrla latinščina, recimo germanski jeziki, če je podatek pravilen, imajo 2000 korenov, ki izvirajo v latinskem jeziku. Ali to drži?
Ja, zagotovo drži. Seveda latinščina je nekako naš, ali pa vsej na tem območju, kjer je bilo nekod zahodno rimsko cesarstvo, je to glavni jezik, ki nas povezuje in v tem je njegov glavni pomen. V vzhodnem delu rimskega cesarstva je bila to bolj grščina, pri nas je latinščina, kar se končno vidi tudi pri izgovoru nekaterih tujk, kar je pa druga zelo pomembna raven plivanja latinščine in drugih tujih jezikov na slovenščino. Seveda slovenščina po izvoru ni išla iz latinščine, kot so išli v Evropi romanski jeziki, ki so v bistvu latinščine našega časa, so se različna latinska narečja izoblikovala v samostojne jezike. Posebnost pa med germanskimi jeziki predstavlja angleščina. Angleščina je sicer po svoji strukturi germanski jezik, vendar pa je pod vplivom stare francoščine zaradi normanske osvojitve Anglije leta 1066 prevzela ogromno starofrancoskih besed, te pa so seveda izhajale iz latinščine, tako da je ravno v angleščini, kot morda danes tistem jeziku, ki ima v Evropi, pa tudi po svetu vlogo, ki je najbližja temu, kar je bila nekoč, ki ga je imela nekoč latinščina, je največ latinskega besednega blaga. Govorijo statistike nekje, da je polovica vsega besedišča še vedno latinskega. Med tistimi izrazi, ki se najpogosteje uporabljajo, pa je ta delež seveda še višji tam do 3/4. Ne? In zato so se nekoč angleščino učili s pomočjo latinščine, danes je pravno obratno, da je ravno angleščina pri pouku latinščine tisti jezik, na katerega se lahko najbolj naslonimo, ko razlagamo torej, latinske besede. Recimo, če začnemo z besedo letter, ki pomeni pismo in seveda izhaja iz latinske besede litera in takih primerov je cel kup. Res pa, da se včasih potem že pozna ta starofrancoski ovinek.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, z nami je dr. Aleš Mavar, govorimo o povesti o latinščini. Marsikaj smo že slišali tudi o pouku tega jezika latinščine. Pred kratkim smo poslušali tudi Prešernovega nagrajenca dr. Kajetana Gantarja, ki je povedal, kako skromno število študentov so imeli v njegovih časih in da praktično tudi kakšnega zagotovila za službo ni bilo. No, danes je vendarle malo bolje, ampak koliko škode, po vašem mnenju, je naredila ta socialistična usmerjenost, ki je nekako uničevala vse, kar je dišalo po cerkvi in latinščina je zagotovo dišala po cerkvi?
Ja, to je seveda tista zgodba, zaradi katere sem že začetku rekel, da je naš slovenski odnos do latinščine po svoje bolj pod narekovaji zatežen, kot je Jansonov in je zaradi tega dobro, da smo dobili Jansonovo knjigo o latinščini, kjer te obremenjenosti ni. Vsaj sam sem nekako to, da sem se relativno zgodaj začel učiti latinsko, vedno povezoval ravno tudi z spremembami, ki so se dogajale v Sloveniji ob koncu 80-ih let 20. stoletja in nekako vedno doživljal to trpljenje jezika, ki sem ga imel tako rad pod Slovenci v 20. stoletju. To trpljenje lahko razdelimo na dva dela. Prvi del je bil nekakšen uvod in to je bilo obdobje prve južnoslovanske države ali po domače prve Jugoslavije, ko je že prišlo do prvih pod narekovaji napadov na latinščino. Seveda latinščina je v šolstvu v Avstriji imela izredno pomembno mesto. To je bil predmet, ki so se ga na gimnazijah daleč največ učili. V povprečju, kot tudi pišem v spremni besedi, si imel na teden v 8-letni gimnaziji po 6 ur in več latinščine, sledila je stara grščina, ki je imela v povprečju nekje 3,5 ure, vsi drugi predmeti, vključno z slovenščino, vključno z zgodovino, vključno z matematiko, pa so imeli veliko manj ur. Zato je po svoje razumljivo, da je po prvi svetovni vojni prišlo do nekega odpora do latinščine, da so tudi v Sloveniji hoteli prevzeti srbski šolski model, kjer pa je bilo seveda latinščine bistveno manj. Tudi ni prevladovala klasična gimnazija, ampak bolj tako imenovana realna gimnazija, kjer je bil torej večji poudarek na naravoslovju. Čeprav je treba reči, da tudi število ur latinščine na realni gimnaziji je bilo še vedno tako veliko, kot je danes na klasični gimnaziji v Sloveniji, ampak kakorkoli, latinščina je že takrat postala nekakšna municija v slovenskem kulturnem boju. Katoliški tabor je bolj zagovarjal ohranjanje latinščine in grščine in klasične gimnazije, liberalni tabor, ki je seveda tudi bolj zagovarjal enotno državo, kjer bi pač v glavnem prevzemali modele iz Srbije, ki je bila najmočnejši del te države, pa je zagovarjal torej realno gimnazijo na račun klasične in tudi manj latinščine in grščine. To sicer ne pomeni, da da veliki klasični filologi niso bili razporejeni med oba politična tabora, najdemo jih tudi tako v katoliškem kot v liberalnem taboru. Na to podlago pa se potem po drugi svetovni vojni s komunizmom nalepi izrazito sovražen odnos do klasične gimnazije in do pouka obeh klasičnih jezikov. In tukaj je treba pa tudi povedati, da so pa Slovenci in slovenski komunisti in tudi slovenski šolski ideologi celo v jugoslovanskem kontekstu izrazito prednjačili v zavračanju latinščine in grščine, tako da je bila klasična gimnazija popolnoma odpravljena samo v Sloveniji. Na Hrvaškem je tudi zaradi nekoliko drugačne strukture zgodovinskih virov, zaradi povezanosti z Madžarsko in potem tudi dejstvo, da je na Hrvaškem bila latinščina zelo, zelo dolgo uradni jezik, v Sloveniji pa ob koncu 50 let prije do zatrtja tega šolskega modela, čemu je pa se potem v svinčenih 70-ih letih pridruži še znamenita okrožnica ene od vodilnih strokovnjakin za didaktiko v socialistični Sloveniji Ane Tomič, s katerim so ukinjeni zadnji osnovnošolski razredi v Ljubljani, kjer so še imeli možnost pouka latinščine. Češ da je to gojišče malomeščanskega elitizma, ne medtem, ko pa seveda gre pri socialistični ureditvi za deželo delavcev in kmetov. No, kot ste pa tudi sami že omenili, je pa bil vedno eden glavnih strahov komunističnega režima, da bodo dijaki in dijakinje, ki bi se učili latinsko, da bodo ti učenci in dijaki, oziroma fantje, šli vsi po vrsti v lemenat, kot se je duhovito izrazil dijak klasične gimnazije in poznejši znani slovenski igralec Polde Bibič. In tukaj je ta slovenski zategli odnos slovenskega režima do latinščine podoben, kot je bil zategl in veliko bolj zategl kot v številnih drugih delih Jugoslavije, kot je bil nasplošno odnos do katoliške cerkve v Sloveniji.
Lahko bi rekli, da smo bili spet bolj papeški od papeža, kaj ne?
Ja. Ali pa mogoče bi kako drugega na mesto papeža dali v to enačbo, ampak se kako poanta je enaka, ja.
Ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Doktor Aleš Maver govori o latinščini, kako smo Slovenci povezani s tem jezikom, kljub temu, da je bilo skoraj da onemogočeno, da bi se učenci učili tega jezika, je vendar le zdaj prišlo tako daleč, da jezik še vedno je mogoče študirati, tako latinščino kot tudi grščino. Ko sem doktorja Gantarja vprašala, kaj latinščina daje, veliko lepih stvari povedal, med drugim to, da učenje latinščine človeka nekako opremi za to, da se nauči neke logike, logičnega razmišljanja. Kaj pa vam pomeni znanje in še prej učenje latinščine?
Ja, lahko bi rekel, da je moje ukvarjanje z latinščino sve, ki traja tam od leta gospodovega 1989, da je bilo več faz pri tem spraševanju, kaj mi latinščina pomeni. Bi rekel, da v začetku, v prvih letih, pa tudi še v srednji šoli, mi je ta vidik, ki ga je omenil akademik Gantar, res največ pomenil, se pravi ta jasna struktura, torej jasna pravila, obvladovanje teh pravil, na to, če sem to obvladal, sem bil zelo ponosen, potem seveda različne izpiljene skladenske strukture. To mi je ostalo, mislim, da mi je kdo že kdaj rekel, da v bistvu, ko pišem v slovenščini, uporabljam te zapletene stavčne strukture, ki so značilne za latinščino. Danes pa mi pravzaprav več pomeni srečevanje z bogatstvom besedišča, kot sem rekel, kako je to besedišče prehajalo v slovenščino in druge jezike in kaj nam to sporoča o življenju nekdanjih govork in govorcev tega jezika. Tretje področje, kjer sem zelo povezan z latinščino, pravzaprav že tudi vsaj od leta 1989, pa je področje katoliškega bogoslužja. Sem eden tistih, ki zelo obžalujem, da je latinščina iz cekva na slovenskem po bogoslužni reformi Pavla VI. Izginila tako temeljito, kot je. Odraščal sem ob Mariborski frančiškanski cerkvi, ki je spomenik nekega drugega obdobja, obdobja začetka 20. stoletja, ko pa pravzaprav v tej prvotni opremi frančiškanske cerkve v Mariboru ni niti enega napisa, ki ne bi bil latinski. In to me je nekako od nekdaj nagovarjalo in se mi zdi, da bi bila velika škoda, če bi v imenu poudarjanja ljudskih jezikov popolnoma opustili ta skupni jezik, ki ni v bogoslužju od nikogar, ki je enako od vseh in mislim, da ni tako nepremostljiva ovira, da se ne bi vsak katoličan vsej osnovnih izrazov in osnovnih bogoslužnih obrazcev naučil in jih sprejel tudi v latinščini. Se pa zavedam, da je mogoče slovenski odnos do latinščine tudi na tem področju bolj zapleten kot kak drug odnos. Na vse zdaj tudi se mi zdi, da recimo nemščina je zrizo tak primer, kjer je bilo veliko citatnih latinskih izrazov sprejetih v vsakdanji jezik. Slovenci pa vendarle stojimo in pademo svojim maternim jezikom. Slovenski jezik je temelj našega obstoja in zato smo skeptični do vsakega tujega jezika, tudi do latinščine, ki ni jezik naših sosedov, ki ni jezik naših zgodovinskih nasprotnikov, kar bi lahko rekli za nemščino ali pa italijanščino, ampak kljub temu je Slovenec tudi do latinščine v javnem prostoru, torej tako tudi v cerkvi, seveda bolj zadržan kot predstavnik nekega drugega ljudstva, kar seveda zgodovinskega vidika popolnoma razumem, bi si pa vseeno želel, da bi bilo na kaki točki drugače.
Ja, morda pa je slišal kakšen kateheti, ki je nekje v tem kakšnem katehetskem svetu dovolj visoko, da bi, če zaradi drugega ne, zato da bi se otroci na pamet učili, kajti vemo, da se ne učijo več ničesar, skoraj da ničesar na pamet, osnovne molitve, da bi znali tudi v latinščini. Vse to ne bi bilo pretežko za otroke.
Ne, ampak mislim, da zdaj ravno ta leta in ti meseci niso najbolj naklonjeni takim predlogom. Seveda pa bom zelo hvaležen, da ste to omenili. Vse je tudi položaj latinščine seveda skozi čas spreminjal, so bili vzponi in padci in če bi bilo to kdaj možno uresničiti, bi bil sam seveda tega zelo vesel.
Ja, morda pa pridejo te časi, ko bodo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z demenco, rekli, da to preprečuje zgodnje učenje na pamet še kakšnega drugega jezika v otroštvu in zakaj pa ne?
Morda pa res.
Doktor Aleš Maver, komu bi vi to povest o latinščini priporočili? Kdo mislite, da bo z veseljem posegel po tej knjigi?
Ja, mislim, da je napisana tako privlačno, da jo lahko vzame v roke vsakdo, ki ga vsaj malo zanima po eni strani, kako je nastalo besedišče, ki ga vsak dan uporabljamo, po drugi strani ga zanima recimo zgodovina, o njej je veliko rečenega, tudi vsak, ki preprosto uživa v tekoči in na trenutke napeti pripovedi. Posebej pa bo ta knjiga verjetno nagovorila jezikoslovce, zgodovinarje, tudi teologe, kakšnega pravnika. Mislim, da bo lahko doživela širok odmev in kot rečeno, vse prvi odmevi, ki so prišli do mene, so izredno pozitivni. Gašperjeva pobuda nekako ni bila za manj.
Katero poglavje pa je bilo za vas? Vemo, da se učite tega jezika oziroma da ga znate že kar dolgo, da ste prodrli v jedro samo, bi lahko rekli, s tem dolgoletnim ukvarjanjem. Ampak ste v katerem poglavju izvedeli kaj novega? Se vam je kje še posebej odprlo kakšno obzorje?
Ja, pravzaprav kljub dolgoletnemu ukvarjanju z latinščino je bilo veliko poglavij, kjer sem naletel na čisto nove povezave, seveda, ker sem sam bolj fah idiot in o naravoslovju ne vem ravno veliko, so bila same nova. Zlasti tista poglavja, pa mogoče še posebej me je nagovorilo in končno tudi odprlo nove možnosti za posredovanje latinščine mlajšim, tisto poglavje, ki govori o latinščini v Harryju Potterju.
V knjigi je dodan tudi dodatek najpogostejših takih izrazov, nekakšen mini slovarček, pa se mi zdi, da smo Slovenci kar dobro založeni s takimi slovarji raznih pregovorov. Tega pa kar je nekaj, ne, na našem tržišču.
To pa je res, imamo več teh zbirk različnih formatov, verjetno najobsežnejša zbirka je tista, ki jo je ravno v tem času največje renesanse latinščine leta 1990 izdala družina Banič. So pa še druge krajše zbirke, nekaj zbirk, ki so bile v Sloveniji precej uporabljene, prihaja tudi iz Hrvaške. Na tem mestu, če ste že to dragoceno vprašanje zastavili, bi pa upozoril tudi na izjemno zbirko, ki jo je sestavil Slovenec Albin Vilhar, ki pa je išla v Srbiji, kajti v okviru šolske politike nove južnoslovanske države po prvi svetovni vojni je Vilhar bil že leta 1924, mislim, nastavljen za profesorja latinščine v Zaječar na vzhodu Srbije, kjer se je si potem ustvaril družino in seveda postal srbski kulturnik, ne več slovenski, ampak njegova zbirka je vsaj meni osebno najljubša, tudi zaradi tega, ker dosledno navaja vire izreko, se pravi, tam, kjer se ta izrek prvič ali pa ta to reklo prvič uporablja ali pa odkud izvira.
Torej, omenili smo že večkrat povest o latinščini, piše na prvi strani, na zadnji pa verba volant, scripta manet, da ne bomo čisto samo slovensko govorili, a ne, če že govorimo o taki knjigi, besede odletijo, napisano ostane in naj ostane tudi v rokah naših poslušalcev. Vam, dr. Maver, želim vse dobro in se vam lepo zahvaljujem za sijajen uvod v knjigo in še kdaj nasvidenje.
Ja, hvala lepa vam za povabilo in za to prijazno predstavitev te knjige, ki je tudi meni osebno zelo draga.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.